Este xoves, a partir das 6 da tarde, a Biblioteca Escolar da Escola Oficial de Idiomas de Lugo vai acoller unha actividade sobre música e poesía da China promovida polo Departamento de Chinés, pero froito da colaboración co Departamento de Galego. Está con nos o teléfono en directo Alma López, ela é profesora de chinés da Escola Oficial de Idiomas e ademais a responsable, a coordinadora da biblioteca do centro. Alma, que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvida, como estás?
Hola, saúdos, boa tarde.
Contanos en que vai a consistir esta actividade que nos parece moi interesante.
Pois con esta actividade o que pretendemos é celebrar o Día Mundial da Poesía, que foi o 21 de marzo, e tamén o Día da Lingua Chinesa das Nacións Unidas, que vai ser o 20 de abril. De feito, este ano cumpre o 25 aniversario desta celebración. Uh-huh. Contamos con alumnado de chinés, dos grupos de nivel A2-1 e A2-2, e tamén con alumnado que está participando nun grupo de conversa de nivel B1, que temos coasistente de conversa do Departamento de Chinés. Este alumnado pois vai recitar unha serie de poemas clásicos chineses. Estes poemas van ter unha traducción ao galego por parte do alumnado de nivel B1 de galego.
Sí.
Bueno, todo isto aparte vai estar amenizado con sons chineses moi semellantes aos que escoitamos ao principio desta
sí.
charla.
Sí, sí.
A cargo da nosa asistente de conversa, Yin Xinyue, que toca a frauta de bambú, ten preparados pues, algúns sons, cos da China
sí,
tamén.
Sí. Que creo que ademais é unha bella coñecida, non? Que estivo aquí na nosa antena, na cadena COPE, non?
Sí, estivo varias veces polo Ano Novo Chinés, sí, cando chego sí. a principios de curso.
É verdade.
A verdade é que un activo moi bo que temos no departamento, porque sobre todo para estas actividades culturais, pois é unha inmersión pois moito máis xenuína na lingua e na cultura chinesa.
Tanto que sí. Alma, hai moito alumnado de chinés aquí na Escola Oficial de Idiomas de Lugo?
Bueno, non sei dicirte as cifras concretas. O alumnado de chinés sempre é moito menor que o alumnado de inglés
claro.
ou de galego, de outras lingüas mayoritarias, pero o que sí que podo dicir é que é un alumnado moi diverso. Temos alumnado, por exemplo, adolescente, que está compaxinando os estudos de secundaria cos estudos na Escola Oficial de Idiomas. Temos alumnado pois persoas traballadoras do eido da educación e doutros eidos. O que si sí, un alumnado en xeral bastante comprometido co aprendizaxe. É dicir, non temos moitísimos alumnos, eu penso que tamén porque hai un prexuízo sobre a dificultade da lingua.
Sí.
Evidentemente ten aspectos difíciles, pero ten aspectos moi fáciles, como a propia gramática, que se descoñecen, e ademais permite descubrir como un mundo totalmente novo. Xa nas primeiras semanas de curso, cando se empeza a estudar esta lingua, ábrese un novo mundo. Entón, eu animaría realmente dende as ondas, agora que estamos rematando este curso, quizáis por xuño ou xullo abrirase un novo período de matrícula para o vindeiro curso, eu animaría as persoas que teñen dúbidas que se dean unha oportunidade co chinés, incluso as familias, os pais, pois de persoas adolescentes que teñen pois a partir de 14 anos a poden matricularse, non? Que teñen interese polas culturas asiáticas en xeral, que hoxe en día hai pois moito interese non só na China, senón na cultura coreana, na cultura xaponesa. Obviamente son linguas diferentes, pero a nivel cultural comparten moitos aspectos. E creo que matricularse en chinés na Escola Oficial de Idiomas de Lugo pode ser unha boa oportunidade para empezar a coñecer esta cultura tan allea, pero a vez pois cada vez máis importante no mundo actual, non?
Uh-huh. É verdade, non? O que estás comentando, Alma, que cada vez vemos que hai máis interese por todo o oriental, non? A cultura asiática en xeral, cada vez viaxamos máis a países como Corea, como China, Xapón. Tamén se están incrementando a apertura de restaurantes, por exemplo, aquí na nosa cidade, non? Hai X anos, bueno, pois tiñas os típicos restaurantes chinos, os de sempre, e pista, pero hoxe en día vemos que cada ano pois abre máis restaurantes que teñen gastronomía deste tipo de países. Vemos que incluso está abrindo un supermercado, non, nestes últimos días. O sea, cada vez hai máis interese. Isto, claro, evidentemente tamén pouquiño a pouco se deixará notar aí na Escola Oficial de Idiomas. Cada vez tamén hai máis interese por coñecer estas linguas.
Esperemos que sí, esperemos que sí. Nos tamén facemos moitas actividades relacionadas coa gastronomía. Este curso, por exemplo, tivemos un club de lectura sobre receitas chinesas. Facemos tamén obradoiros de cociña chinesa, sobre todo no Año Novo chinés. Pensamos que precisamente esta apertura próxima dun supermercado de produtos asiáticos ou de restaurantes de comida asiática, especialmente chinesa,
sí,
pode atraer a máis xente a esta cultura, sobre todo a lingua.
Claro. O Gallá, que siga ese interese. En calquera caso, hoxe, se si alguén ten interese en participar desta xornada que vades a vivir aí na Escola Oficial de Idiomas, pois que non deixe de pasarse e que vexa ese maravilloso traballo que facedes. Será a partir das 6 aí na biblioteca esa actividade sobre música e poesía da China que está promovida polo Departamento de Chinés, pero, como apuntábamos ao inicio, froito desa colaboración tamén co Departamento de Galego, que non o podemos esquecer. Alma López, moitísimas grazas por estar hoxe con nós, que sai estupendamente, e agardámoste moi prontiño falando de máis actividades aquí na COPE. Grazas.
Por suposto, por suposto. Moitas grazas por dar visibilidade a estas actividades da Escola Oficial de Idiomas.
Grazas, unha aperta.